Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Januari 2, mwaka 2017. Katika matangazo ya VOA Express, wa Kenya wanaelezea matarajio yao kimaisha katika mwaka huu ambapo taifa hilo litafanya uchaguzi.
Sasa kama maneno kama haya yenye wanasiasa wanatoa hapa na pale, kama angepunguzwa kidogo yawe toned down, then biashara itaendelea.
Taarifa zaidi ya maelezo hayo utayasikia muda mfupi ujao. Hii ni VOA Express, ninaitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Idi Ligongo. Pia katika VOA Express utasikia maoni ya Watanzania baada ya Rais Magufuli kusema walioathiriwa na matetemeko ya ardhi nchini humo hawatalipwa fidia.
Kwa nilikuwa nafikiria tulikuwa tunatakiwa tusaidie kwa kuchanga serikali tuwe kiasi fulani, tungeweza kuwasaidia wenzetu, lakini tukisema hawezi kusaidiwa, tuwezi kuwalipa. Sasa watu kama hawa janga lile hawakulipanga.
Basi kwa hayo na mengine, tege sikio katika dakika 30 kuanzia hivi sasa. Kwanza ni habari za dunia zikisoma kwako na Idi Ligongo.
Polisi nchini Somalia wanasema takribani watu watatu wamefariki dunia mapema leo baada ya mjitoa muhanga kulipua bomu lililokuwa katika gari karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa mjini Mogadishu. Mlipuko huo umetokea wakati vikosi vya usalama vilipokuwa vikikagua magari katika kituo cha ukaguzi mita kadhaa kutoka makao makuu ya tume ya walinda amani wa Umoja wa Afrika. Kituo hicho pia kipo karibu na ofisi za Umoja wa Mataifa na hoteli ya Peace mjini Mogadishu, ambapo maafisa na wageni kutoka nje ya nchi mara kadhaa hukaa wanapokuwa katika mji mkuu wa Somalia. Shirika la habari la Associated Press limeripoti kwamba mlipuko huo umedaiwa kufanywa na kundi la Al-Shabab, kundi lenye uhusiano na Al-Qaeda. Maafisa wa polisi hapo awali walisema walishuku Al-Shabab kuhusika na shambulizi hilo. Takribani wahamiaji 800 kutoka barani Afrika chini ya jangwa la Sahara waliuvamia uzio jana Jumapili kati ya Morocco na Ceuta, mji wa Hispania wenye utawala kiasi katika pwani ya kaskazini mwa Afrika, kwa mujibu wa maafisa wa Hispania na Morocco. Polisi watano wa Hispania na 50 wa Morocco walijeruhiwa, 10 wakiwa katika hali mahututi walipokuwa wakipambana na wahamiaji ambao walijaribu kuvunja uzio kwa kutumia mawe na mitarimbo ya chuma. Serikali ya Hispania imesema wahamiaji wawili waliruhusiwa kuingia Ceuta kwa matibabu katika hospitali ya mjini humo. Wengine walirejeshwa Morocco, Ceuta, Melilla, mji mwingine wa Hispania uliopo kaskazini mwa Afrika, mara kwa mara umetumiwa katika vituo vya kuingilia kwenda Ulaya kwa wahamiaji wa Kiafrika ambao wanatafuta maisha bora. Wengi wanaojaribu kuvuka mpaka wanakamatwa na kurejeshwa nchini Morocco. Mtoto wa rais wa Equatorial Guinea ameshtakiwa nchini Ufaransa kwa rushwa, biashara haramu na mzunguko wa fedha na ubadhirifu baada ya miaka kadhaa ya uchunguzi. Teodore Ngeuma Obiang Mangue, ambaye ni pia ni makamu wa rais wa Equatorial Guinea, anakabiliwa na kifungo cha mpaka miaka 10 jela kama atapatikana na hatia ya kujipatia majumba ya kifahari, magari ya anasa na bidhaa nyingine nchini Ufaransa kwa kutumia fedha za umma za nchini kwake. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, wakili wa Obiang Omia Emmanuel Masring amesema ataomba kucheleweshwa kwa usikilizaji kesi ambayo ilikuwa ianze leo Jumatatu, akidai kuwa mteja wake ambaye hatarajiwi kuwepo mahakamani hajapata muda wa kutosha kutayarisha utetezi wake. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka VOA Express ikitangaza kutoka Washington DC. Kundi la Islamic State limetangaza kuhusika na tukio la shambulizi la mwaka mpya katika klabu ya starehe mjini Istanbul nchini Uturuki, ambalo limesababisha vifo vya watu 39 na mamlaka bado zinaendelea kumtafuta mtu aliyehusika. Kundi hilo limesema katika taarifa yake kwamba mwanajeshi wa kikhalifa alifanya shambulizi hilo. Shambulizi lilianza mapema Jumapili baada ya mtu mwenye bunduki kumuua afisa wa polisi na raia nje ya klabu ya Reina kabla ya kuingia ndani. kulikuwa na takribani watu 600 katika klabu hiyo, ambapo baadhi yao ilibidi waruke ili kujinusuru. Polisi nchini Iraq na maafisa wa hospitali wanasema takribani watu 30 waliuawa na wengine 25 kujeruhiwa mapema leo wakati mjito wa muhanga alipojilipua na kwa kutumia gari lililojaa milipuko kwenye soko lenye harakati nyingi mjini Baghdad. Wengi ya waliopoteza maisha ni vibarua ambao walikuwa wakisubiri kupata ajira ya siku. Hakuna aliyedai kuhusika na mlipuko, lakini Islamic State imewahi kufanya mashambulizi kama hayo katika siku zilizopita. Mlipuaji bomu alitengua mlipuko katika soko la matunda na mbogamboga mjini Baghdad katika wilaya ya mashariki ya Sadr City, eneo ambalo lina washia wengi ambao wamewahi kulengwa kwa mashambulizi kama hayo. Na rais wa Ufaransa Francois Hollande aliwaambia wanajeshi wa Ufaransa ambao wanasaidia katika mapambano ya Iraq na Islamic State kwamba juhudi zao zinasaidia kulinda nchi yao na mashambulizi ya kigaidi. Rais huyo alizungumza hayo katika kambi ya Iraq ya huduma za kupambana na ugaidi katika mji mkuu wa Baghdad, na kusisitiza kwamba kupambana dhidi ya ugaidi nchini Iraq pia kunazuia vitendo vya ugaidi katika ardhi yao. Baada ya kuanza ziara ya siku moja katika eneo hilo mapema leo ya kutembelea vikosi vya Ufaransa, atakutana na waziri mkuu wa Iraq Haider al-Abad, rais Fuad Masoud na spika wa bunge Salim al-Jubour.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tukielekea huko nchini DRC, ni kwamba chama tawala nchini humo kimetangaza kwamba saini ya mkataba wa kisiasa uliotiwa Jumamosi haimaanishi kwamba mkataba huo umeshirikisha pande zote. Kwa hiyo kimeomba juhudi zaidi zifanywe na Kanisa Katoliki ili vyama vingine vya upinzani vilivyosusia mkataba huo kutia saini. Taarifa kamili na mwandishi wetu Salehe Mwanamilongo akiwa Kinshasa.
Ijapokuwa matumaini yaliopo baada ya kutiwa saini mkataba huo wa kisiasa, lakini wengi wanaamini kwamba njia ya kuelekea kwenye uchaguzi mkuu bado ina makunjo. Kwa hiyo ni lazima kila upande ubebe dhamana yake kwa kufanikisha taratibu ya uchaguzi. Vital Kamerhe, mojawapo ya viongozi wa upinzani waliotia saini mkataba huo, amesema kwamba ni lazima kuanzia sasa kila mtu awajibike.
Nous aurons un arrangement particulier qui...
tutakuwa na majadiliano ya kipekee wiki hii ili kuweko na kalenda ya wazi itakayoipa kila upande majukumu yake pamoja na dhamana kwa ajili ya utekelezwaji wa mkataba huu. Chama tawala ambacho kimetangaza kwamba kimetia saini ya mkataba huo kwa mashaka, sababu ni kwamba kuna vyama vingine vya upinzani ambavyo vimesusia kutia saini. Waziri wa mambo ya ndani Ramazani Shadari, ambaye ni naibu katibu mkuu wa chama tawala PPRD, amesema kwamba makubaliano ya kuweko na uchaguzi ifikapo mwishoni mwa mwaka huu ni makadirio pekee. Tarehe iliyotolewa na ambayo tunakubaliana ni makadirio pekee. Inaomba tusiwadanganye raia wetu, kwa sababu maandalizi ya uchaguzi sio masuala ya kisiasa bali ya kiufundi. Na ikiwa haitowezekana kuweko na uchaguzi kwenye tarehe hiyo, basi kutakuweko na tathmini kwa undani, na ndio sababu tumeunda kamati ya kitaifa ya ufuatiliaji wa mkataba. Wataalamu wa masuala ya uchaguzi wameelezea kwamba kuandaa kwa pamoja chaguzi tatu ya rais, ya bunge la kitaifa na majimbo ni changamoto kubwa kwa serikali na tume huru ya uchaguzi. Wataalamu hao wamependekeza kuweko na uhalisi wakati wa kutangazwa kwa kalenda ya uchaguzi na tume ya uchaguzi. Vyama kadhaa vya upinzani vimesusia pia kutia saini mkataba huo, mfano wa chama cha MLC, waziri mkuu wa sasa Sami Badibanga na baadhi ya vyama vilivyoshiriki kwenye mazungumzo ya Oktoba pia wamesusia kutia saini mkataba. Kwenye hotuba yake mbele ya wajumbe wa upinzani na chama tawala, Askofu Marcel Utembi, kiongozi wa kongamano la maaskofu wa Kongo na ambaye amesimamia mazungumzo hayo, amehimiza pande zote katika kuyapa kipaumbele maslahi ya kitaifa. Miongoni mwa yaliyoafikiwa ni pamoja na kwamba Rais Kabila atasalia madarakani hadi atakapochaguliwa rais mpya. Wadhifa wa waziri mkuu utapewa upinzani wa Rassemblement na kutaundwa kamati ya kitaifa ya ufuatiliaji wa mkataba. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Na kutoka Kinshasa sasa tunaelekea nchini Kenya, ambapo Kenya bado wapo mapumzikoni baada ya sherehe za kupokea mwaka huu wa 2017. Ni siku ya pili tu, lakini wameelezea matumaini kuwa mwaka utakuwa wa fanaka japo joto la siasa nchini humo kabla uchaguzi mkuu unasalia swala la kuangaziwa kwa makini. Liberty Dede anaangazia hali ilivyo huko mjini Mombasa.
Ni siku ya pili ya mwaka 2017 ambapo Wakenya bado wako katika hali ya mapumziko, haswa baada ya serikali ya Kenya kutangaza tarehe 2 mwezi Januari mwaka 2017 kuwa siku ya mapumziko. Sherehe bado zinaendelea katika maeneo mbalimbali, huku viongozi nao wakiendelea kukutana na umma, na pia wengine waliosafiri kuelekea mashambani wakianza safari za kurejea mijini. Wakenya wanaelezea matumaini ya hali ya kiuchumi kuwa bora, huku wengi wakikusudia kujiajiri au kubuni miradi ya kuongezea kipato, matumaini ambayo pia Rais Uhuru Kenyatta amesisitiza wakati wa ujumbe wake kwa taifa katika hafla ya kupokea mwaka mpya wa 2017.
We are a developing country in the poorest continent in the world. We are a country in one of the toughest and most conflict prone
regions. Uhuru anasema kuwa sisi ni taifa linalokuwa katika bara maskini zaidi. Pia sisi ni taifa katika eneo hatari la kuzuka vita wakati wowote. Lakini ninajivunia yale tumefanikiwa. Mataifa makuu hayajengwi mara moja. Ni lazima tukumbuke kule tumetoka na tuendelee kujiimarisha. Ingawa hivyo, Wakenya wanatarajia kuwa uchaguzi ambao utaandaliwa mwezi Agosti mwaka huu utakamilika kwa amani, swala ambalo litakuwa na manufaa kwa uchumi wa taifa. Wafula Waswa, mkurugenzi katika hoteli ya Travelers hapa Mombasa, anasema kuwa uchaguzi wa amani utaimarisha imani ya wawekezaji kando na kuvutia watalii, na hivyo akawataka wanasiasa kuwa makini na matamshi yao.
Maneno ambayo sasa hivi tunasoma katika magazeti, vyombo vya habari, kidogo inatatanisha kwa sababu utalii ni industry ambayo ina rely so much kwa nini security. Sasa kama maneno kama haya yenye wanasiasa wanatoa hapa na pale, kama angepunguzwa kidogo yawe toned down, then kushua biashara itaendelea. Lakini wakiendelea kuongea vile wanaongea
kuhusu swala hilo, Rais Uhuru Kenyatta amewahakikishia Wakenya kuwa serikali yake inaweka mipango ya kuhakikisha kuna uchaguzi wa huru na haki, na hivyo akawaonya vijana dhidi ya kutumiwa na wanasiasa walaghai.
I want to say to all Kenyans, we will not allow our efforts and those of millions of Kenyans to be destroyed.
Hapa Uhuru anasema kuwa, nawaambia Wakenya hatutaruhusu juhudi zetu kuharibiwa na wanasiasa ambao wanadhani ghasia na fujo ndio njia ya pekee ya kuweza kushughulikiwa. Ninakataa hilo na kuwaonya vijana na Wakenya kwa jumla, msiwakubali. Nawataka Wakenya kuweka amani na pia viongozi kuwa mstari wa mbele kuhubiri amani. Huku hayo yakijiri, bado mvutano kuhusu mgomo wa madaktari nchini Kenya ambao umeingia siku yake 26 hivi leo bado haujatatuliwa, na Wakenya wanafuatilia hali kwa makini wakiwa na matumaini kwamba maafikiano yatapatikana. Nikiripotia VOA Express kutoka Mombasa, mimi ni Liberty Adede.
Haya, asante sana Liberty Bebe kutoka huko Mombasa. Ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Kibao murwa kabisa la siri ya leo popote pale ulipo huko Afrika Mashariki, Habibi kutoka kwake The Bang.
Habibi, come close with your mukire. Ese wabuzuko wanzonde mami. Hey, nukuri singiriho. Hoya nje sinibuka. Ukona bagao nara kumenya. Tariki yari nyingi imitima ya huraka. Yeah. Hoya hoya nacha kungwara, nacha kungwara. Shishaka no kubitekereza kubana kubura. Baby you're my life, wewe baraka yangu. Ibyiza byose nabi. Amarira ya sobandura.
shaka. Every time get more and do it. You the one, yeah. Kujiri chongi, I don't know that. Kukuba baz, I don't know that. Kureba ban, I don't know that. Yeah. I don't know that. Yeah. Deva nawe, siga yensa nawe.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Na huko Tanzania, kufuatia matamshi ya Rais John Magufuli wa nchi hiyo kusema kwamba watu waliobomolewa nyumba zao kutokana na mitetemeko ya ardhi nchini humo iliyotokea mwaka jana hawatalipa fidia yeyote, basi huyu hapa mkazi wa huko nchini Tanzania Amos Msanga na Lucas John wakitoa maoni yao kuhusu swala hilo.
Kama Watanzania, mimi kwa nafikiri pamoja na kauli ya rais tulipaswa tuweze kuwasaidia, na kuwasaidia ziko njia nyingi. Kama hivi karibuni tulikuwa tumechanga, tuliambiwa jamani tuchangie, tukajitoa. Mimi ni miongoni mwa waliochanga, na Watanzania wengine wenye moyo wa huruma wanaoguswa na tukio kama lile. Kwa nilikuwa nafikiria tulikuwa tunatakiwa tusaidie kwa kuchanga, serikali tuwe kiasi fulani.
Kwa upande wangu nafikiri rais atakuwa na lengo zuri, si kwamba na nia mbaya juu ya watu hawa, ni kwa sababu kwa sababu ni Watanzania wenzetu, na janga lililowapata inaweza likawapata hata wengine pia, na sisi kama tumelifurahia limetuumiza na sisi pia, kwa sababu tumepoteza ndugu zetu wengi. Lakini kwa hawa wahanga waliobaki, kwa sababu wanahitaji huduma za jamii, tunao jamii na wazunguka na serikali kwa pamoja, wanahitaji huduma hizo. Lakini imefikia hatua kuja kuangalia hali halisi, mpaka sasa watu wengi wamekuwa wakisubiri sana, wakitazama serikali, wakitupia jicho serikali kwamba kila kitu kitoke serikalini.
Nchi ni moja, Watanzania ni wamoja bila kujali kabila na dini, lakini sisi wote ni wamoja. Na kama ni wamoja, kama ambavyo viongozi wetu wanahamasisha tu wamoja, basi tungeweza kuwasaidia wenzetu. Lakini tukisema hawezi kusaidiwa, tuwezi kuwalipa, sasa watu kama hawa, janga lile hawakulipanga, hawakutegemea kama lingejitokeza. Kwa hiyo kama hawakutegemea, maanake ile ni sawa na msiba, kwamba natakiwa sasa kila mtu kwa kadri ya uwezo wake na kile alichonacho aweze kukitoa ili kuweza kuwasaidia wenzetu. Mtazamo wangu mimi na maoni yangu kwamba angeweza kusaidiwa,
kwa mfano kama huduma hizi ndogo ndogo, watu waweza kutumia labda nguvu zao au mali zao kidogo walizonazo kuweza kuhakikisha kwamba labda wanapata hifadhi. Unaona, sasa wakati mwingine kila mtu anailia serikali, na wakati mwingine sasa, kwa sababu hili swala nalo limekuja ghafla, si kwamba serikali ilikuwa tayari imeshaweka bajeti kwamba inaweza kusaidia mambo kama haya, ni kitu ambacho kimekuja ghafla. So ndo maana president kama president anajaribu kusema hivyo kwamba wasitegemee kwamba 100% kila kitu watasaidiwa. Serikali inakuwa pale kama kusaidia tu kile ilichonacho kulingana na uwezo wake. Lakini kwa maana hiyo wananchi nao wasibweteke, lazima pale wanapoweza kushika wanachokiweza kufanya wafanye kuhakikisha kwamba wanaboresha maisha yao na nyumba zao na mazingira yao yaliyoharibiwa na tetemeko la ardhi.
Lakini kusema tu hawatalipa haitasaidia kama Watanzania wamoja ambao tunahubiri umoja, tunahubiri mshikamano, tunakuwa tujafanya vema. Nilikuwa nafikiri chochote ambacho mtu anacho, na kama serikali na kila ambacho wananchi tulijitolea kutoka kwenye mifuko yetu, basi tungewasaidia wangelipo kiasi fulani ili kuwasaidia wawe na mali pa kuishi.
Kitu ambacho kimetokea bila hata wao kujiandaa, hata serikali yenyewe kujiandaa. Lakini pia kama mchangiaji wenu alivyosema, ni kwamba sisi pia Watanzania, kwa sababu tu pamoja, tu wazalendo wale wale, tuendelee kwa pamoja nao, tuendelee kuwasaidia wale ambao sana sana hawana uwezo mkubwa, wale ambao hawajiwezi kabisa, tuendelee kuenda kuwasaidia kwa moyo mmoja na kwa umoja pia, tusiwache peke yao.
Na leo katika teknolojia tunaangalia kuhusu mabaki ya vifaa vya elektroniki pale unapokuwa na kompyuta au simu ya mkononi ambayo hauihitaji tena, mara nyingi huishia katika takataka, lakini vifaa vya kisasa vya elektroniki vina vitu vingi vya thamani ambavyo vinaweza kutumika tena pamoja na kemikali hatari. Mwandishi wa VOA Rebecca Ward anaripoti kuwa Kenya imepitisha kanuni ya kuwalinda wafanyakazi hao. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Wafanyakazi katika kiwanda kimoja cha recycling nchini Kenya wanazivunja kompyuta, simu za mikononi na vifaa vingine vya elektroniki, wakichukua vitu vya thamani katika vifaa hivyo kama vile shaba, fedha na dhahabu, na kwa njia ya usalama zaidi wanaharibu kemikali hatari kama vile zebaki, yani mercury. Vicky Onderi wa kampuni ya East African Compliant Recycling jijini Nairobi anasema,
tutatumia fedha kuzishughulikia zibaki kwa sababu hazina thamani. Hapo ndipo kanuni inapotumika.
Kampuni hiyo inakusanya takriban kilo 1059 za taka hizo kila mwezi, ambazo hujulikana kama e-waste, kwa ajili ya kuzitupa kwa usalama zaidi. Lakini sehemu kubwa ya dunia inayotumia vifaa vya elektroniki huishia kuzitupa katika dunia inayoendelea, wakati mara nyingi huchomwa moto au huvunjwa kwa njia ambayo si salama. Kwa hiyo Kenya ni nchi ya kwanza barani Afrika kupitisha rasimu ya sheria ambayo inataka e-waste zishughulikiwe katika maeneo yaliyopewa leseni na serikali.
Tunapenda kusema kwamba Kenya ni nchi pekee ambako kanuni kuhusu e-waste zimepitishwa na bunge.
Kote ulimwenguni wateja walitupa zaidi ya tani milioni 50 za e-waste mwaka jana.
Unasikiliza matangazo haya ya VOA Express ambayo pia yanapatikana kupitia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Na tukiangazia makala ya kama una kazi, tunaelekea huko Mbezi jijini Dar es Salaam Tanzania, kwake mkazi Kisaka George, mfanya biashara ndogondogo huyu katika makala ya kama una kazi.
Kwa ufupi, biashara yangu wakati naanza nilifikiri zaidi kufanya biashara kwa sababu niliamini kwamba ajira kidogo ina muda mwingi sana kuweza kupata ajira. Kwa hiyo nikafanya biashara. Lakini biashara yangu nilipoanza, nilianza kwa mtaji wa kawaida tu na niliamini nitaufikisha pale ambapo nahitaji kufikisha. Mtaji wa shilingi milioni moja taratibu. Na biashara yangu mimi nilikuwa ni biashara ya nguo. Nilianza kusambaza kwa watu makusini mpaka mtaji ulipokuwa nitaweza kumwagiza mtu alikuwa anafuna kuchukua mzigo wake China, na mimi nikaweka hela yangu ilipokuwa kama dola 1,500. Nikatafuta sehemu ya fremu ya biashara. Baada ya kuwa mtaji wangu umekuwa kidogo, nikaanza kulea mzigo taratibu, lakini mpaka sasa hivi biashara yangu imekuwa kwa kiasi fulani na naona faida ya kufanya biashara. Sio lazima la mitaji, mitaji ipo ya aina nyingi. Kuna mtaji wa kuweza kujidhaminia wewe kama wewe kwa uaminifu. Kuna mtaji watu vijana wengi sasa hivi wanatumia smartphone za gharama za 300,000-400,000 mpaka milioni. Mimi nafikiri ni bora zaidi kuweza kuuza hata hiyo simu ambayo uko nayo, ambayo kaanzia na hapo ulipoanzia. Kuna malengo zaidi, nadhani biashara yako itafika mbali na utafika malengo ambayo unafikiria kuyafanya katika maisha yako baadaye. Kwa vijana wenzangu kama mimi, basi nawashauri waweze kufanya hivyo. Nadhani itakuwa ni bora zaidi kuliko kusubiria kazi ambazo kidogo imekuwa ni tatizo katika nchi yetu ya Tanzania. Changamoto zipo, lakini ili uweze kufanikiwa, kwanza ni lazima uweke malengo katika biashara yako. Hususan katika vijana wengi anaweza kaja kwenye ofisi yako akakwambia, bwana nipe mzigo nitakuletea baada ya muda fulani, lakini asilete kwa ule muda, na wewe unatarajia ule muda huo umekusanya pesa uweze kuchukua mzigo mwingine. Ila kitu kizuri zaidi ni kuangalia ni nani unaweza kumpa mzigo, kukopesha mzigo wako na aweze kukupa hela on time. Nadhani hiyo ndio changamoto ambayo kubwa sana. Yaani mtu anahitaji kukopa na kulipa pesa inakuwa kidogo, sio kwa muda. Kwa hiyo tunafanya kwa watu wachache, lakini zaidi tunafanya kwa cash kwa ajili ya kutokupoteza yani mtaji.
Mm-hmm.
Msikilizaji, bila shaka sasa unajua huu ni wakati ule wa kusikiliza yavumayo mitandaoni na VOA Express. Basi hapa tunaye Sunday Shomari, na sitaki kukudokeza, kwani nataka nimwachie microphone kwake aweze kutueleza yale yaliyovuma mwaka huu 2017.
Asante sana Mkamiti Kibayasi. Moja kwa moja, kama ulivyosema, niko tayari kukamata haya makrafoni kuelezea yale yanayotamba kuanzia mwaka 2017. Na Mkamiti ameanza kwa staili ya aina yake baada ya ndege moja ya United Airlines kusafiri kutoka mwaka wa 2017 kutoka China, halafu ikatua Marekani ikiwa bado ni mwaka 2016.
Hapo sija kuelewa. Inakuwaje?
Hii ni rekodi ya aina yake ambayo imezungumzwa sana kwenye mitandao. Hili ligongo ambaye anapenda sana masuala ya ndege alikuwa akizungumza nami asubuhi kuhusu swala hili. Ndege hii ni United Airlines nambari 890787B900. Ni zile wanazitaja Dream.
Ni Dreamliner.
Asante sana. Basi ndege hii imetoka China kule Shanghai ikiwa ndio wamesherekea mwaka mpya siku ya Jumapili. Lakini kwa sababu ya tofauti ya masaa, ile ndege ikafika hapa ni Jumamosi tarehe.
Watu ambapo bado tunaangalia masaa kadhaa tuingie mwaka 2017. Kwa hiyo imesafiri miaka miwili.
Katika miaka miwili.
Na choko fresh zaidi ni kwamba sio tu kwamba imesafiri katika miaka miwili, imerudi nyuma. Maana ni jambo la ajabu la kustajabisha kwamba mtu anaishi 2017 afu anarejea tena 2016.
Kwa hiyo abiria hawa wataweka rekodi katika maisha yao kwamba wameishi na kusherehekea mwaka mpya alafu akarudi nyuma katika mwaka uliopita, kitu ambacho sio kawaida. Sasa tunaenda mwaka mwingine, sio?
Na sasa kama ndio wako hapa katika ardhi ya Marekani tunavyozungumza, wamerudi tena mwaka mpya 2017.
Naam, kwa hiyo wakasherehekea mwaka mpya mara
mbili.
Kwa hiyo mitandao imezungumza sana. Kwenye Twitter huko vijana wengi sana wametwita kwamba jamani, hii ni aina ya pekee yake. JJ anasema ama kwa hakika abiria hawa ni wenye bahati kubwa kwa sababu wamesafiri ndani ya miaka miwili tofauti kwenda mwaka mpya na kurudi tena mwaka wa zamani, kitu ambacho hakitokei. Basi kwenye taarifa nyingine Mkamiti, ni kule nchini Tanzania. Rais wa nchi hiyo John Magufuli ameendelea na kile ambacho wanakiita nchi hiyo au maarufu kama tumbua tumbua.
Haya, tumbua tumbua imeangukia wapi?
Imeangukia safari hii kwa mkurugenzi wa shirika la umeme nchini humo TANESCO, anaitwa Fale Kashmi Mramba. Yeye alitangazwa kuondolewa kazini siku ya mwaka mpya, Mkamiti.
Yaani unamaanisha Januari mosi?
Januari mosi.
Wakati watu wanasherehekea mwaka mpya,
yeye rais mpya, rais anamtangazia kwamba ametenguliwa. Sasa wengi wamezungumza huko kwenye mitandao, Mkamiti. Gaudas anasema endelea bawa Magufuli, tumbua tumbua. Rajabu Malupo anasema safi sana rais wangu, Mungu akupe maisha marefu sana. Mwingine huyu Hamid Hussein anasema safi sana JPM, na kukubali mpaka naona na nenepa. Hata kama sina hela.
Sababu hiyo tumbua tumbua.
Valentini Kidagayo anasema Magufuli, wewe kweli ni mtoto wa mkulima. Josh Nyabangi anaandika kule kwenye Twitter anasema umefanya la maana sana bosi, kumbe unatujali baba, na kuombea sana rais wetu. Kwenye YouTube hapo video hiyo ipo. Nako huyu Mrisho Mvionge anasema Mola akujalie rais wetu, ila hospitali bado sana, kuna maajabu mengi, hasa anasema manesi wetu hawana utu.
Sasa Sande, nikuulize kitu kimoja. No. Katika hiyo tumbua tumbua ya huyo mkurugenzi wa zamani wa TANESCO, wameeleza sababu ni nini?
Naam, wametoa sababu kwamba sababu ni kwamba ni kutokana na kupanda kwa bei ya umeme nchini humo, ambako mkurugenzi huyo aliridhia kupandishwa bei, na wanasema ameridhia bila kuwasiliana na rais wake wala kushauriana na waziri anayehusika na masuala ya umeme nchini Tanzania. Vile vile Mkamiti, nchini Kenya imetokea ajali mbaya eneo la Bulemia siku ya mwaka mpya, kaunti ya Busia. Watu sita wamefariki na wengine dazeni kujeruhiwa baada ya gari kuingia sokoni na kuua watu hawa na wengine kadhaa kujeruhiwa. Hii ni gari ndogo ilikuwa inaendeshwa, kwa watu wamekuwa kizungumza wakilalamika kwamba madereva waangaliwe sana uendeshaji wao wa magari.
Na hili limekuwa tatizo kila mahali, si Kenya peke yake. Basi msikilizaji, muda unakimbia, hatuna la ziada. Tunakushukuru sana kwa nasi alasiri ya leo ya Januari 2 katika VOA Express. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa Khadija Riame, mwelekezi Aida Isa, naitwa Mkamiti Kibayasi nikishirikiana hapa studio na Id Ligongo, hali kadhalika Sande Shomari katika yavumayo mitandaoni. Kaa na jioni njema.